Kviečiame klausytis paskutiniojo įrašo iš Kauno menininkų namų skaityklos renginių ciklo Nemigos salono diskusijų sesijos apie meno terapijos ir neterapijos ribas, intensyvumus ir materialumus, dirbant ir įtraukiant įvairias, neretai laiptais ir kitomis materialiomis ir socialinėmis priemonės atskirtas bendruomenės. Dirbtuves vedė tapytoja Skaidrė Butnoriūtė. Diskusijoje dalyvavo Pojūčių teatro įkūrėja Karolina Žernytė, aktyvus meno veiklų dalyvis Danielius Jurevič, tapytoja dailės pedagogė Skaidrė Butnoriūtė ir kompozitorė muzikos terapeutė Snieguolė Dikčiūtė. Diskusiją moderavo Kauno menininkų namų edukacijos programos kuratorė Asta Volungė. Renginys įvyko 2020 metų spalio mėnesį. Patį renginį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Gero klausimo.
Pakviesiu mūsų diskusijos dalyves ir dalyvius čia į priekį. Sveiki, mano vardas Agnė ir aš kuruoju šį Nemigos salono Kauno menininkų namų skaityklos programos ciklą Nemigos salonas. Ir šiandien mes susirinkome pakalbėti apie meno terapiją ir ar meną, ar tai yra tik tai terapija, ar tai yra tik tai menas, kokia skirtis ir kaip sekasi žmonėms, kurie paprastai yra paliekami už tos didžiosios kultūros ribų, kaip pavyksta juos įtraukti į vairius tokius procesus, tiek didžiosios kultūros, tiek meno šiuolaikinio ir panašiai. Tai aš perduosiu žodį Astai, jinai šiandien moderuos ir jinai pristatys visus dalyvius.
Ačiū. Taip, tai ačiū visų pirma už dirbtuves, buvo labai smagu ir gal tada pristatyti ir pradėsiu nuo jūsų. Tai dirbtuves vedė Skaidrė Butnoriūtė, kažkiek ir prisistatėt ir jūs esat tapytoja, dailės pedagogė, dirbat jaunimo centre Mes ir Lietuvos aklų ir silpnaregių ugdymo centre dailės mokytoja. Turbūt, kad po dirbtuvių gal yra jau iš karto kažkokių klausimų, tai nežinau, jeigu kažkas labai dega pasidalinti, tai galit, o kitu atveju tada klausimus gal palikim diskusijos galui. Tai toliau tada iš eilės sėdi Darius Jurevič, kuris yra aktyvus Vilniaus dienos centro, Danielius atsiprašau labai, aktyvus Vilniaus dienos centro šviesa lankytojas ir įvairių meninių veiklų ir projektų dalyvis. Šalia jo Snieguolė Dikčiūtė, kuri taip pat jūs kartu dirbat su Danielium, žinau, jis dalyvauja jūsų projektuose. Kompozitorė, muzikos terapeutė, dirbanti Lietuvos žmonių su negalia sąjungoj. Taip pat nuo 2004 gyvuojančiam stalo teatre, bendradarbiaujant su medikais, kūrė ir vis dar bekūrė projektą Skambantis kūnai, kuris yra naujos muzikos komunikacijos centro projektas, kurio jūs esate ir direktorė. Ir taip pat bendraautorė knygos Modernaus meno socialinė reikšmė, meniniai socialiniai projekt, performansai. Ir taip pat vykdo daugybę kitų socialinių meno projektų. Tai turbūt plačiau gal ir jūs papasakosit. Taip, ir taipogi Karolina Žernytė, aktorė, režisierė, eksperimentatorė, Pojūčių teatro įkūrėja, kūrybinių teatro dirbtuvių pedagogė ir irgi labai labai dar daug visokiausių veiklų, spektakliai, performansai, dirba su aklaisiais ir kitose socialinėse bei edukacinėse sferose. Taip pat Tarptautinės lėlių teatro asociacijos tarybos narė, Lietuvių aklų ir silpnaregių kultūros tarybos narė ir dalyvaujat kūrybinių partnerysčių veikloje. Tai čia man buvo baisiausia dalis visas ir visus pristatyti, nes tiek daug veiklų ir projektų. Tai gerai, aš galvoju, gal kadangi jūs vedėt dirbtuves, tai ir pradėsiu. Prašysiu persiųsti tada mikrofoną, jeigu galit. Tai pirmas klausimas bus jums, bet tada tas pats klausimas ir kitiems, kitoms, tai kas atvedė į šią veiklą ir kurią dabar užsimate, tai gal truputėlį ir praplėsti, ką darot, nors jūs jau šiek tiek ir papasakojot, tai koks trumpai buvo tas kelias, kaip susidomėjot.
Tiesiog buvo jaunimo projektas, dirbau centre jaunimo ir viena atėjusi moteris pažiūrėt, kaip dirba jos sūnus, pakvietė mane į aklųjų centrą pabandyti, nes iš tiesų dailės tokių pedagogų, kurie yra dirbtų su aklaisiais, nėra specialiai ruošama, tai yra eksperimento būdu. Ir pirmas, ir kaip ir pasakojau, buvo toks įspūdis, kad nežinau, kaip bendrauti, ką daryti, kaip kalbėti, kaip sakyti, tu pažiūrėk, lyg tai skauda, bet po to, ir kaip jau minėjau, kad jie normaliai tai reaguoja, kaip ir visi. Ir noriu pasakyti, kad neregiai ypatingai, tai jie nori ir būti ta visuomenės dalis, ir kad jau nebūtų jie išskiriami kaip ypatingai, kad nebūtų, vat, kaip jūs klausit, stigmatizuojami, ar ne. Jie tiesiog yra ta dalis, kuri yra tarp mūsų, noriai bendrauja, turi savo būdus ir visi tie žodžiai tinka, kas matantiems, tas ir jiems tinka. Ir jau 20 metų, ir tiesiog įdomu, toks yra eksperimento kelias, žiūri, kaip galima kažką padaryti ir džiaugiasi, kai atsiranda vaikų, kurie motyvuoja, kurie parodo, kad tai yra įmanoma, kad galima dirbti.
Mhm. Ir man atrodo, kad kažkiek jau pamatėm tarsi jūsų darbo metodų, bet labai įdomu, kad dailė dažniausiai įsivaizduojama kaip labai vizualus menas, kaip kažkas, ką patiriam dažniausiai savo akimis, tai kuo jūsų darbas su neregiais ir silpnaregiais skiriasi nuo darbo paprastojo mokyklos dailės mokyta, ar kuo tas patyrimas, gal kažkiek ir tų metodų ir kažkokių požiūrį, jeigu galit pasidalinti?
Tai va, dabar tiesiog buvo dirbtuvėse, kur elementarus toksai metodas, ar ne, užsimerkus pabandytą simetrijos sąšį kažkokią. Taip, mane ištiko pradžią, kai pradėjau dirbti, buvo man labai sudėtinga, nes visi paveikslai yra žiūrimi. Ar grafika, ar tapyba, tai yra ir aiškinti dabar nupasakot, kaip tas paveikslas atrodo, nėra prasmės. Daug įdomiau yra, kokia tada, ir tada sudomini menininko asmenybę, kas tai yra per menininkas, kažkai istorijos, biografijos faktai, tada jam įdomu pasidaro tam žmogui, ne visiems, aišku. Ir tada jau gali bandyti daryti kažkiam ar dėmėjim, ar kaip jis tą sukurtų, ir gali būti, kuriami darbai, kurie iš objektų. Ar negali per paviršius ten, jeigu ten koks, kaip įsivaizduotų, kaip sukurtų vandenį, medį. Tai nebūtinai, kad, į tą, ar smėlį kažkokį. Tiesiog tai yra tie, nes nereikia, kurie per paviršius daugiau, ar jie gali atpažinti tuos objektus. Tai tų metodų, sudėtinga pasakyti yra. Bet tiesiog yra, vienas iš būdų tai yra nupasakojimas paveikslo. Ir jeigu taip įsivaizduoja daugelis matančių, kad ateini ten kokią parodą ar galeriją ir jam ten duosi tą apčiupinėt skulptūrą kažkokią, tai yra, dažniausiai būna, turi būti arba labai maža, kad jaustų, arba, nes kaip jisai suvoks tą visumą, tokia didelė, ar ne, arba netgi toks dalykas kaip medis, jisai nemato, mato tik kamieną, nemato, kokio dydžio tas kupolas yra, kad jis apvalus yra, ar kažkokios šakos ten iš šonus, nemato, kad iš šonus. Tai darai ir pats daro neregistą mažą variantą tokį sumažinti, kad suvoktų tą visumą, kokia ta visuma yra. Ir tada jau gali pats kurti kažko tokio. Bet jeigu pasakot apie darbus ten, kokių ten, ar renesansų, ar kitų dailininkų, tai tiesiog biografija daugiau yra jiems įdomesnė. Ir, ir tiesiog jie klausosi, kuria, tada domisi ir gali diskutuoti, nes turi pakankamai gerą atmintį, turi neregintis žmonės.
Ir aš skaičiau interviu su jumis, kur jūs pasakojate apie savo patirtį dirbant su šia bendruomenė ir kad iš pradžių, kai atėjo dirbti į mokyklą, tai kilo klausimai, kam apskritai neregiams dailė ir ką jinai duoda ir kaip tai pavyks. Tai gal klausimas būtų, kažkiek per dirbtuves jau ir pradėjot pasako, tai ką tai duoda viena vertus jūsų mokiniams, kita vertus, galbūt, ką ir jūs išmokote, ką jums duoda šitas darbas?
Pasakysiu nuvalkytą frazę, ne, menas yra bendravimo kalba, iš tiesų. Tai yra bendravimas. Tai yra bendravimas su vaiku, su suaugusiu. Tai yra puikus būdas atrasti tą bendrą kalbą ir bendrauti tą kalbą. Tai ir duoda tą bendravimą tokį, ir kad tas žmogus būna išgirstas, ir būna matomas tokiu būdu. Tai yra nu, pagrindinis dalykas, aš manau, tiek muzikoje, tiek dailėje, tiek šokyje. Ir, nu, nes ir šiaip gyvenime bendravimas yra svarbiausia. Nes kiekvienas mes iš mūsų norim būti išgirstas ir suprastas. Ir tas neregis lygiai taip pat. Tai ir duoda, mes bendraujam tą kalbą. Ir aš matau, kaip jisai tobulėja, vaikas džiaugiasi, tada jisai kažko siekia, turi tą norą tokį. Nes yra labai svarbu noras, nes jeigu žmogus nenori, tai jam daryk, ką nori, jam bus neįdomu. Bet jeigu yra noras ir žingidumas, va, ką pradžioje pasako per Reinoldą, tai jisai mane stebino. Nes mes atradom tada ir sistemą, nu, dažų, pavyzdžiui. Jisai žino spalvas, kad ten yra raudona, geltona, mėlyna. Bet reikia jas guašę susidėlioti, tai atradom sistemą, kad ten raudonas dangtelis bus kvadratukas užkliuotas ant geltonos, ten kažkas. Aišku, tai yra tokie stereotipinis, bet jam įdomu, nes tada jis ten kažką ten padažo, ar pirštais, ar ten teptukų išmoko kažkiek, tai ir jis džiaugiasi, kai ten mama ar brolis atpažįsta, o čia saulė, čia geltona, jis žino, kad ta geltona yra šiltas spalva. Nu, tai yra galbūt klišės tokios, bet nematančiam jos yra smagas. Nes ta jo, visa ta vaizdinė, kuris turi galvoj, mato ir mes, nu, sveikiai. Ir vėlgi bendravimas, jisai gali bendrauti, jisai labai norėjo atvažiuoti čia, bet nebuvo kas atvažiu. Tai būtų parodys jums, ką gali.
Man atrodo, būtų įdomu pamatyti, kaip būtų, labiau profesionalus nei mes dėlioja šitą užduotį. Gerai, tai ačiū tada. Toliau gal norėčiau tęsti Snieguolę jums klausimų užduodama. Dėkui. Taip, tai jūs esat ir kompozitorė, ir socialinio meno projektų autorė, ir knygos autorė. Tai aš gal norėčiau truputėlį eiti taip plačiau apie tą socialinį meną ir socialinio meno projektus. Tai kokia, kas visgi yra tas socialinis menas, nes dabar pasišnekėjom apie konkrečias praktikas dirbant su vaikais, tai kuo tas socialinis menas skiriasi nuo tiesiog meno, ar yra ta atskirtis ir kaip jūs savo darbę tą apibūdintumėt?
Na, galbūt atskirai socialinis menas tokio termino aš negalėčiau vardinti. Bet tai turbūt menas, kuris veikia ir socialinės rytyje arba sveikatos rytyje, kuris praplečia savo ribas ir nebelieka toje dėžutėje. Aš kadangi, kaip buvau profesionali kompozitorė, kūriau tokią avangardinę šiuolaikinę muziką ir man tai šoks kilo tas klausimas prasmės. Prasmės, ką ta muzika toje dėžutėje gali duoti apskritai žmonėm visuomeniai. Ir pagalvoju, kad būtent ta šiuolaikinė ir moderni muzika gali veikti kaip įrankis, kaip instrumentas darbui socialinės srityje, sveikatos srityje, padėti žmogui, ypač socialinės atskirties, probleminiam gyventi, gerinti jo gyvenimo kokybę, taip pat gerinti psichosocialinę aplinką ir veikti kaip įrankis, būtent muzikos instrumentas. Tai vat ir taip ir nepavadinčiau tai socialiniu menu, tai galbūt muzika ar kitos ryties teatras, ar tarpdisciplininis menas, dailė, tai yra įrankis veikti, išeiti iš savo dėžutės ir veikti kaip žmogaus gerinimo priemonė.
Ir tada gal noriu dar grįžti prie to klausimo, nuo kurio pradėjau, irgi paprašyti ir jūsų pasakyti, nes jūs šitoj srity dirbat jau tikrai nemažai metų ir daug esat padarius, tai nuo ko tai prasidėjo?
Na, tai prasidėjo nuo 2004 metais, kai mes išvedėm žmonės su Dauno sindromu į gatves kartu su profesionaliais aktoriais ir su socialiniu mokslu daktare Audronė Brazauskaitė, dailės terapeutė ir dailės terapijos Lietuvoje, kurie yra atvedėję. Tai žmonės į tą gatvę su tokiu aktyviu moderniu performansu žmonės ėjo ir labai piktinosi. Piktinosi šito reiškiniu, kaip jūs galit, kaip jūs drįstat atrodyti šito žmonės viešoje erdvėje. Mes turėjom tokį labai didžiulį pasmerkimą, sakykime, tų praeivių, nes kaip tik buvo tada sostinės dienos Vilniaus ir to erdvėje mes susilaukėm labai didžiulio pasipiktinimo. Ir tai buvo tas pirmas kartas, kuris ir suteikė tą prasmę visgi vystyti ir toliau eiti tuo keliu. Ir tas pokytis tikrai, tikrai įvyko ir dabar, kai mes jau kasmet rodome atvirose erdvėse su įvairiais meniniais veiksmais, tikrai niekas nesipiktina ir vienas kitas galbūt mes sulaukiam tokį kažkokį atsaką, na, kad galbūt tai netiška. Dabar jau visiškai mūsų visuomenė jau yra pasiruošusi priimti žmogų kitokį, veikiantį ir kad jis yra, tai visgi tas pokytis yra ryškus Lietuvoje.
Iš tiesų, aš turėjau ir toliau klausimą apie tai, kaip keičiasi, bet kadangi pradėjot, tai galima gal iškart ir pratesti. Tai vėlgi, kadangi jūs toj srity dirbat ilgai, tai kokie, paminėjot, kaip ta situacija po truputį keičiasi, bet ar jaučiat, nežinau. Viena vertus tai plačioji visuomenė, kita vertus iš kūrėjų menininkų pusės daugiau iniciatyvos dirbti su įvairiom grupėm. Ar tų projektų daugėja, ar kažkokie etiniai požiūrėjai juos ir tai kaip jie yra vykdomi keičiasi?
Taip, kartu ir kaip jūs minėjote, ir meno terapija yra pagaliau įteisinta, žinot, ir dailės terapija, ir muzikos terapija, aš pati dėstu muzikos terapijos magistrų programoje Lietuvos muzikos akademijai. Bet taip pat ir atsirado tas meno sveikatai ir žmogaus gerovės sritis, kuri yra atskira, turi savo eilutę, kaip žinote, Lietuvos kultūros taryba ir tai yra pasidarė remiama veikla. Tai vyksta ko gero 6 metai, tai irgi mūsų darbo vaisius su Roma Songailinė, kaip žinote, kur kūrybinių industrijų prezidentė, kur irgi reikėjo dirbti su žmonių sąmonė, su valdininkai, su kultūros ministerija, kad ta programa tokia iš viso atsirastų kaip sritis, nes jinai nebuvo, jos iš vis neegzistavo. Kokio iš Lietuvų kompozitorių sąjungos narėjus ir sakė, kokiam čia nesąmonim tu užsiminėjai. Toks buvo reakcija, būdavo visur, teatre turbūt irgi tas pas va, Karolina, pasakys, kokiam čia nesąmonim tu užsiminėjai, daryk normalų teatrą, ką tu čia veiki, ar kur normalią muziką, kai tau gerai sekasi. Tai kad įrodyti, kad tai yra irgi meno sritis, kuri reikalauja išskirtinių kompetencijų, tai buvo iš tikrųjų ilgas nueitas kelias ir dabar tikrai mes galime įvardinti, kad tai jau yra pripažintas rytis ir jauni žmonės labai nori ir aktyviai dalyvauja, kūrė projektus, labai sėkmingai, ir Karolina vis tiek jaunesnė yra vienas gražiausių pavyzdžių Lietuvoje dabar ir kiti, Matas Drukteinis labai gražiai su aklaisiais, kiek žinote, irgi daro tokius labai įdomius meno kūrinius, sakyčiau, sukūrė. Tai va, yra džiuginanti situacija visgi Lietuvoje ir manau, kad tos perspektyvos yra labai didelės. Yra.
O gal tada einant prie konkretesnių projektų, tai kadangi jūs, Danielius, dalyvauja jūsų projektuose, tai aš po to jo norėsiu paklausti, kaip tai atrodo iš jo pusės, bet pradžiai, kaip tas bendradarbiavimas vyksta iš jūsų pusės, kaip vyksta tas planavimas, bendruomenės įtraukimas. Taip.
Na, iš tikrųjų, labai visada įdomu yra įtraukti sunkios negalės žmonės į tą veiklą. Tai yra didžiulė prasmė, kad, sakykime, tie pripažinti profesionalai įvairius ryčių kartu bendradarbiauja su sunkios negalės žmonėmis, kurie galbūt atrodo, kad nieko negalėtų, paskui pasirodo, kad jie galėtų labai daug. Tai va, Danielius yra vienas iš mano tų, sakyčiau, vaikų, kuris irgi jau dalyvauja, turbūt, kiek jau daug, 14 metus mes draugaujam, taip kartu, kur žmogus beveik nekalbėjo ir neleiškė savo minčių ir per dainą atradome vienas kitą, per muzikos terapijos pradžioj prisilietimus ir išaugo iki to, kad buvo jam sukurta atskira interopera. Mes išgirdom, kaip jis dainuoja. Kokią dainą dainavai, primink?
Išnykščia kaip dūmas, neblaškumas vėjo.
Ir iš to mums kilo su rašytoju chirurgu Gaspar Aleksa sukurti operą. Ir specialiai mes sukūrėm jam operą ir labai važiavom daug šalių su ją, taip? Daug šalių buvom.
Ir laimėdavom pirmas vietas, kaip neįtikėtina, visur, kur bevažiuotume, pirmos vietos.
Nu tai, čia ne tiek gražu tos pirmos vietos, kiek iš tikrųjų buvo labai gražus meno kūrinys tokio bendradarbiavimo.
Ir visi palaikė atsistoja, visą laiką, kur keliauji, visą laiką palaikymas didžiulis buvo.
O dabar kaip tik norėjau dar pasinaudoti progą, pasakyti, kad mūsų paskutinis darbas, ar po to pasišnekėti, norėčiau visgi pareklamuoti mūsų paskutinį darbą, kadangi atėjo korona, mes pradėjom statyti geoperą, Vitruvijaus žmogus irgi apie kūnų sandarą, iš ko susideda žmogaus kūnas. Vasarą išvažiavome į aerodromą, nes nebuvo kur tiesiog nei repetuoti, nei dirbti. Ten 35 žmonės, tai sunkio skirtingų negalių žmonės, fizinė, proto, akli žmonės ir profesionalai, teatro, dailės, muzikos, džiazo, taip žinomi atlikėjai kartu dalyvavo. Ir mes aerodrome susikūrėme savo visiškai infrastruktūrą, plinam laukia ir visą vasarą dirbom ir sukūrėm labai gražų meno kūrinį, geoperą Vitruvijaus žmogus arba fi. Ir labai kviečiu, kiek jūsų yra, lapkričio 21 dieną nacionalinėme Kauno dramos teatre didžioji scenai mes rodysime šitą veikalą. Rodėm aerodrome, žmonės skraidė lėktuvais, taip, buvo filmuojami lėktuvuose ore. Ir visą tai labai visus čia kviečiu 21 dieną lapkričio į Kauno dramos teatro didžiąją sceną parodysime šitą mūsų veikalą kartu sukurtą. Ir tartas įdomu, kad pas mus buvo atvažiavęs Modris Tenisonas, jeigu žinote, čia Kaune tokia didžiulė asmenybė, pantomimas, sakykime, tėvelis, ne Lietuvoje. Ir jisai su mumis dirbo ir po to jisai kaip tik vat, po mūsų to darbo su mumis, jis, kaip žinote, mus paliko. Ir mes vat, jo atminimui dedikuosime savo šitą pasirodymą. Labai visus kviečiu, kad tikrai pamatytumėte mūsų tą tikrai neįlinį darbą. Taip, Danieliu?
Tai aš gal tada ir, kad jau su Danieliu pradėjom šnekėti, norėčiau ir užduoti klausimą, nes šitoje operoje jūs taip pat dalyvaujat, ar ne? Ir solistas, dainininkas, tai aš noriu paklausti, va būtent to iš dalyvio pusės, ką tai duoda, ar kažkaip pakeitė gyvenimą, ką visos šitos veiklos ir bendradarbiavimas duoda?
Iš tikrųjų, man duoda, kad tu esi neuždaras ir nesi paliktas vienas, o esi drauge su visais. O iš tikrųjų, ką duoda, duoda laisvę, duoda kūrybinės, kažkokios meninės, meniškai kažką žinot iš meniškos pusės, kažką suvokt duoda, kažką pamatyti duoda, o visų geriausia, kad gali su profesionalais pasirodyti ir tu scenoje, ir tave kaip tik motyvuoja, kad tu toksai vežmėlį gali pasirodyti žmonėm ir visai Lietuvai. Tai labai džiugu.
O taip pat, kaip visų klausiu, tai ir jūsų, tai kada ir kaip tai prasidėjo? Kaip jūs atradot meną, muziką ir šitos projektus?
Taip, pradėsiu tikriausiai nuo... Buvau klube ir susipažinau su ten vadovė viena ir ieškojom, kur man įsireikšti daugiau, nes lankiau mokyklą, turėjau muzikos vadovę, visur važinėjau ir kažkaip su muzika toliau norėjau sėti tą gyvenimą ir mamos visą laiką, ką klausinėjau, kur galėčiau įsireikšti, bet dėka tokių žmonių, kur sutikau, tai dėka vat Snieguolės, kaip ir pakliuvau ten, kur ir norėjau. Tai iš tikrųjų be žmonių pagalbos, be Snieguolės ir be savo mamos tikriausiai aš nebūčiau ten, kur esu dabar ir labai laimingas.
Nežinau, gal ir mama norėtų pridėti kažką iš savo požiūrio, kaip jūs matot šitą bendradarbiavimą.
Kadangi jo mokytoja muzikos mirė, O jis norėjo dainuoti ir viską, ir mes ten tam klube paklausim, sakom, Genyte, gal tu žinai, kas susiminėja su neįgaliukais, kokia muzika ar ką. Sako, žinau, Saulė, o Snieguolė tokia. Sako, kaip rasti viską, davė telefoną. Mes pasiskambinam, mums paskiria pasimatymą. Petro Povilo ir bažnyčio ten turėjo savo kambariuką, dirbtuvėlės. Mes nuvažiavom, pasiėmė, jie būdų ten liko kabinėte, o aš nervuojos, nežinau ko tiesiog. Paskui išeina taip, aš Snieguolė su smuiku, jo ten tikrino ir klauso, ir balsą. Jau kiek man nervų buvo, tai negaliu apsakyti.
Labai griežtai.
Nu, ašgi negaliu, aš negalėjau ten būti, ašgi už durų. Jėzau, net... Nu, į dar čirškina, čirškina galvoj, jėzau. O kai tik priešais buvo dirbtuvėlės dalis, tad Audronė, ašgi ten dar nepažinojau nieko. Ne prieinė, sako, ko jūs taip susijaudinus? Ai, sako, va, mano sūnus ten klauso, tikrina, ar kaip, nepergyvenkit, viskas bus gerai. Nu, gerai, po to pasikalbėjau, nusiraminau, viską išeina Snieguolė. Taip, sako, žiūrėkite, aš priimu, labai geras berniukas, klauso turi. Aš ir apsiverkiau, žinokit. Nes supranta, dabar jo gyvenimas vien tik su dainavimu, su muzika. Ir dėka Snieguolės jis išėjo, jis pradėjo bendrauti, jis pradėjo... Jis viską žino, jis spektaklių žino, dainininkų žino, nu viską.
Menininkus beveik.
Snieguolė jam tiek davė gyvenime. Jam jau, jeigu ir manęs nebus, jis turės kuo užsiimti. Nes jis man sako, kodėl, aš sako, sunelį, jeigu manęs nebus, tai tu nors prisiminsi, daraisi, bendrausi. Čiagi svarbiausiai bendravimas. Svarbiausiai, aš labai dėkinga netgi už tai, kad mus čia pakvietėt. Jis nesivaizduojat, kaip mums malonu.
Jeigu nesnieguolio matyt, aš iki šiol sėdėčiau užsidaręs ir galvočiau, kur čia pasiduot. Tai dar dėka Snieguolės, labai ačiū.
Ačiū labai, bet labai per daug mano vardas.
Tai man atrodo, kad greičiausiai nebereikalingai tas vardas minimas, bet tada pereisiu ir prie Karolinos, kad paskirsti tą dėmesį. Tai pirmas klausimas toks pats kaip ir kitiems. Kaip atkeliavo tik iš šitų veiklų, kas atvedė, kodėl?
Tai aš pradėjau tikrai ne nuo terapijos, pradėjau nuo meno, nuo teatro meno. Studijavau teatro akademijoje lėlininko, aktoriaus lėlininko specialybę. Ir man irgi labai panašiai iš tikrųjų buvo tokia mintis atėjusi, ką aš čia su tuo teatru galiu gero padaryti. Kaip jis čia galėtų būti naudingesnis negu tik tai stovėti ant scenos ir pačiai savo labai patikti. Tai man tiesiog rūpėjo žiūrovas. Aš irgi norėjau, kaip ir čia daug kartų minėjom, to žodžio bendravimo, to tiesioginio bendravimo, nes man tokia buvo intuicija tiesiog atėjusi, kad turbūt mum to labiausiai trūksta ir tai labiausiai gydo, tai labiausiai padeda. Ir iš tikrųjų nedaug gal galvoju apie tai, kad noriu čia kažką išgelbėti, kažkam labai padėti, bet tiesiog ieškojau, nu, kaip pats menas gali būti naudingas ir kuo jis man gali būti įdomesnis negu tik tas klasikinis teatras. Ir tada kilo mintis, kad galbūt galima būtų sukurti lėlių spektaklį akliesiems. Ir kažkaip ta mintis mūsų su kurso draugais taip... Ir ant bėgių taip tarsi pastatė ir mes pradėjom riedėti, pradėjome tyrinėti savo pačių pojūčius, kaip jie veikia, pradėjome kelti klausimą, tai kodėl menas turi būti tik vizualus arba girdimas, kodėl negali jis būti taktilinis, kodėl jis negali jungti visų pojūčių, o kaip kvapai, o kaip judesys, o kaip paties žiūrovo dalyvavimas tame kūrinyje. Ir galiausiai mes kaip ir dabar visur rašom apie pojūčių teatrą, kad mūsų pagrindinė veiksmo aikštelė ir scena yra žiūrovo vaizduotė. Tai, na, ko gero, kiekvieno meno galėtų, tai pasakyti, kiekvienas meno kūrinys, nežinau, turbūt ir arija kažkokia, jį vis tiek įvyksta galiausiai žiūrovo vaizduotėje, bet mūsų atveju tai yra pakankamai tiesioginis supratimas, nes mūsų žiūrovai dažnai yra užrištomis akimis. Tai jie iš tikrųjų nemato to spektaklio, arba dažnai tie žiūrovai, mūsų bandomieji žiūrovai, mūsų kolegos dabar ir partneriai iš tikrųjų yra neregiai. Bet kaip ir jie pasakė po pirmųjų bandymų, sakė, jūs darykit šitą visiems. Jūs visiems leiskit patirti visus tuos pojūčius mene, nes mums tai naudinga, nes apie mus šiek tiek daugiau žmonių sužino. O ir dažnai iš tikrųjų tas sužinojimas, tas pajutimas fiziškai, jis yra pozityvus, ko iš tikrųjų aklųjų sąjunga ir, man atrodo, daugelis neįgaliųjų sąjungų, daugelis aktyvių žmonių turinčių negalę arba supergalę, kaip mes ją vadinam dabar, norėtų pozityviai kalbėti apie save, nebūtinai to gailesčio tik tai laukti. Žinoma, pagalbos irgi daugeliui vis tiek visada reikės, bet norisi kažkaip, na, mano dabar kelias eina link to, kad norisi tiesiog kurti. Ir tiesiog leisti žmonėm kurti, o ne kviesti juos ant scenos dėl to, kad jie turi tą supergalę. Bet kol kas mes, manau, dar Lietuvoje esam tam taške, kur dar reikia tiesiog susitikti, bent jau susitikti tom dviem žmonių grupėm skirtingom.
O aš toliau noriu apie pojūčių teatrą. Tai įprastai vėlgi, taip pat kaip dailė, teatras yra patiriamas tarsi akimis, ausimis. Žinau, aš kai einu į teatrą, tai man labai svarbus aspektas yra tas teatro kvapas, bet iš principo tai yra akim ir ausim skirtas tarsi dalykas. Tai kaip reaguoja, jūs kaip ir papasakot, kokią tai reikšmę turi akliesiams, kaip reaguoja matantys žmonės į visus šitus uoslės įtraukimą, lytėjimo įtraukimą ir panašiai?
Labai stipriai reaguoja. Dažnai žmonės pirmom akimirkom iš vis nelabai, kadangi mūsų spektakliai, jie turi siužetą, jie turi istoriją, bet mes jau kaip kūrėjai jau labai toli esam nuėję tose visose temose, siužetose, mes ieškom vis daugiau, viskas prasidėjo nuo pasakų paprasčiausių ir skirtingų atmosferų, tarkim, buvo eskimų pasaka, kur mes kūrėme šaltį ir tą jausmą, kad tu esi kažkur pugoje, iki afrikiečių, kur ieškojom, koks gali būti džiunglių kvapas po lietaus ir panašiai. Ir ten ragavom egzotinius vaisius, ieškojom, kokio vaisiaus tu norėtum natūraliai paragauti vien iš užčiuopimo, nes tikrai ne bet kurį vien pačiupinėjus norisi į burną dėtis. Tai žodžiu, nuo tokių visokių detalių mes galiausiai nukeliavom iki Jungo archetipų teorijos ir sapnų pasaulio ir mes patys tikrai labai daug visko esam įsityrinėję, jau daugiau mažiau žinom, kurie pojūčiai tikrai suveikia visiems, o kurie yra tokie, kurie suveikia, bet labai visiems skirtingai. Kas yra mums įdomu, nes mes labai dažnai dar turim stebinčių žiūrovų dalį, kadangi labai reikėtų didelės minios aktorių, kad galėtų pilnai sukurti tą įspūdį didelį grupį žmonių. Spektaklio pilną įspūdį, tai yra dar stebinti žmonės. Ir čia mūsų tas stilius skiriasi truputį nuo kitur pasaulyje, kas kuria sensorinius spektaklius, dėl to, kad yra tos dvi grupės, stebintys ir užsirišę akis. Tai žodžiu, irgi ten pagrindinis dalykas vis tiek lieka bendravimas, nesvarbu, kad tema yra jau ten visiškai filosofijos aukštumos, bet žmonės po spektaklio sako, mane tik paėmė už rankos ir pradėjo vesti ir man daugiau nieko nereikėjo. Ir jie tiesiog kažkur išskrenda vaizduotėje ir mes niekada nesugaudysim kur, bet turbūt tai pagrindinis dalykas buvo tas sukurti ryšį ir sukurti tą jausmą, kad tavim pasirūpins bet kokiu atveju. Ir jeigu jau pavyksta sukurti tokį ryšį, kad žmogus iš tikrųjų kažkur iškeliauja į savo prisiminimus, į savo kažkokias iš viso gelmes, kurių jis net apie jas net nežinojo, tai va tada sakom, kad čia buvo jau sėkmingas spektaklis ir kaip mes sakom, profesionalus žiūrovas. Bet nebūtinai tai vyksta ir yra žmonių, kurie lankosi visuose mūsų spektakliuose, tai va jie jau kiekvieną kartą tikrai vis giliau pasineria. Bet tas pradinis, kaip mes visada sakydavom, tas planas A, tas pirmasis įspūdis, kad žmogus pasijuto, pabuvo užsimerkęs ir jam buvo gera, ir jis galbūt netgi šiek tiek pagalvojo apie neregių pasaulį, tai jis beveik visada įvyksta.
Dar aš noriu jūs kažkiek užsiminėt apie kaip būna kitur. Ir aš skaičiau ir tikrai dabar visko neprisiminsiu, kad esat darius nuo dirbus su VDA vaidybos studentų iki Sibiro ir Cape Town'o. Tai gal galit šiek tiek pakomentuoti apie tai, kaip ir pojūčių teatro konkrečiai kažkokia tradicija ar veikla ir apskritai kažkokių tokių socialinio meno projektų, ar galėtumėt, aišku, čia labai platus klausimas, tai gal kažkokiais mažesniais pavyzdžiais, kaip įmanoma būtų palyginti tuos dalykus ten, kur jūs esat lankiusius, dirbusius kitur pasaulyje?
Tai čia tikriausiai tokios dvi pagrindinės pusės būtų, tai į ką aš dabar tikrai labai gilinuosi, tai yra pasaulinė tokia tendencija kurti įvairiais pojūčiais, tai yra vadinama sensoriniu menu arba įtraukiuoju menu. Ir tas įtraukimas yra dažnai suvokiamas kaip kolaboravimas arba kūrimas kartu su neįgaliaisiais arba menas, kurį kuria patys neįgalieji. Tai šita prasme, aš manau, kad Lietuvoje dar mes esam gana atsilikę tuo, kaip aš jau truputėlį užsiminiau, tuo pasitikėjimu žmogaus su negale kūrybiškumu. Dėl to, kad mes dar tik atrandam tą, mes kaip kūrėjai, mes juos dar tik kviečiamės pas save kaip tuos atlikėjus labiau. Aišku, nu, visi žmonės, ne visi gali būti kūrėjai patys, daug tikrai yra reikalingi ir tiesiog profesionalūs atlikėjai, kurie džiaugiasi savo darbu. Tai va čia va ir skiriasi, man atrodo, tie neįgalieji atlikėjai ar kūrėjai, jie skiriasi nuo mūsų paprastųjų. Tuo, kad jie labai džiaugiasi tuo buvimu scenoje. Ir ko gero, aš taip truputėlį jaučiu, kad mes tuo naudojamės dar kol kas. Dėl to, kad aktorius, kuris jau yra tą profesionalią mokyklą praėjęs ir neturi, tarkim, jis tiesiog yra aktorius, profesionalus scenos aktorius, jis nebūtinai džiaugsis tuo buvimu ant scenos, tai tiesiog yra jo darbas. Tai yra jam kasdienybė. Kartais net labai nesidžiaugs ir žiūrovas tą jaus, bet negalės kažkaip, nu, tikrai tas susitikimas su žmogumi, kuris džiaugiasi atsidūrę scenoje, yra daug vertingesnis negu susitikimas su to, kuris gal ir profesionaliau kažkaip atlieka viską, bet nu, tiesiog dirba savo darbą. Tai, va, tai šita prasme, aš kažkaip tai manau, bet kol kas tikrai gal per anksti yra apie tai šnekėti, nes tai yra natūralu. Aš anksčiau kažkaip labai, labai taip jautriai priimdavo, kad nu kodėl pas mus nėra tų tokių savim pasitikinčių kol kas neįgaliųjų menininkų, bet dabar matau pasaulinės tendencijas ir matau, kad mes taip atsiliekam nuo, tarkime, vakarų Europos. Bet yra daug šalių, kurios tikrai dar gerokai toliau. Ir mes bent jau, aš manau, kad Snieguolė yra gal iš tos kartos, kuri truputėlį, bent jau apčiuopė, kur yra durų rankena. Aš esu iš tos kartos, kuri jau durų rankena paspaudė, o kažkas pro jas eis ir šturmu ir žodžiu jau paskui mus ir keliaus. Tiesiog tempai yra tokie, kokie jie yra. Bet šiaip apskritai tai labai sparčiai populiarėja tas įtraukimas, bendravimas, kolaboracija profesionaliam mene ir aš dėl to labai labai džiugiuosi, nes čia šitoje srityje, man atrodo, įtraukiant įvairias tas supergalias, mes labai labai daug mokomės ir iš tikrųjų mums, kūrėjams, kurie tiesiog dirbam savo darbą, kabutėse, tai labai labai daug atneša tas bendradarbiavimas. Labai kiekvienas pokalbis, kiekvienas susitikimas, kiekvienas nesusikalbėjimas labai daug atneša ir mes labai daug mokomės iš abiejų pusių. Tai žinau, kad yra tokių idėjų ir yra buvę tokių idėjų Kaune steigti kursą, profesionalaus teatro kursą neįgaliesiems, bet tai yra kol kas tik tai, kaip suprantu, idėjos sklandančios ore, bet aš labai labai jas palaikau, nes tiesiog klausimas yra čia pagarbos, savivertės. Tiesiog nu, tie žmonės, kurie gimė ar tapo kažkiek kitokie, nes kitaip juda, nes kitaip supranta pasaulyje, nereiškia, kad jie nėra kūrybingi arba nėra gabus ar negali patys savarankiškai sukurti meno kūrinio. Tai yra nu, juokinga taip galvoti. Tai va, tai, o jeigu labiau apie tai, kaip vyksta pasaulį ir kaip reaguoja tuos pojūčius skirtingus visam pasaulyje, tai aš tikrai nemažai dirbdavau visur, kur keliauju, dirbu nemažai su vaikais ir su reginčiais ir su neregiais. Tai galbūt tam, tarkim, tokiam iš pirmo žvilgsnio ar iš pirmo išgirdimo mažiau užsivyščiusiose šalyse, tarkim, ten kažkur tai Sibiro gilumoje ar Cape Town'e, ar Kenijoje, ar dar kažkur, tai aš dirbdavau dažniausiai su paaugliais arba vaikais, ir jie yra be galo atviri, jie daugiau sau leidžia patirti, pajausti. Tikrai yra buvę tokio atveju, kur jie gal ir grubiau elgiasi tarpusavį kartais, bet tas toks kontaktas fizinis jiem yra labai natūralus.
Aš atsiprašau, lyginant su vaikais Lietuvoje, su kuriais dirbat, ar lyginant su suaugusiais?
Jo, su vaikais labiau. Bet ir suaugę irgi jie reaguoja gal kažkaip taip atviriau. Tiesiog emocijas atviriau išreiškia, nes yra tekę ir turbūt olandams, kai olandų publikai kirodėm, tai ten buvo labai mažai reakcijų, bet Vokietijoje labai mus priėmė. Žodžiu, labai, labai skirtingos ir tos publikos ir aišku, nežinai, kas ateis šį kartą pas mus į auditoriją, bet yra toks jausmas, kad tie žmonės, kurie mažiau gal apkrauti tokiom kažkokiom, nežinau, įsivaizdavimais, koks aš turiu būti, ir tom visokiom etiketo edukacijom arba kažkokia kultūrinė istorija apie tai, kaip tu turi elgtis, kaip tu turi atrodyti, tai jie daug arčiau yra savo pojūčių. Tai klausimas, kam reikalingesni jie yra. Nežinau, tai yra toks labiau gal irgi edukacijos klausimas, kiek mes dirbam su tais pojūčiais. Ir negali tu vien tik tai čiupinėti, uostyti, bet reikia kartais ir žinių kažkokių apie tai, ką tu čia jauti. Tai vat, na, šiuo metu mes apie panašius dalykus ir mastom savo teatre. Nes iš pradžių tarsi norisi tiesiog nusileisti kitų pojūčių ir pabūti juose, atsipalaiduoti, o dabar jau mes galvojam, kaip čia per juos dar ir suteikti tikrai kažkokių žinių, ne žinių apie tavo pojūčius, bet žinių apie pasaulį. Tai va, ir mūsų nuolatiniai partneriai Aklųjų sąjunga, tai tikrai yra jau dėka labai aktyvių kūrybiškų žmonių, kurie dirba pačioje sąjungoje ir reginčių ir nereginčių, jie tikrai yra labai 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 pažengę šitose srityse toje edukacijoje. Tai klausimas dabar, kaip padaryti, kad jie dar ir mėgautųsi kūrybą tiesiog, o ne tik gerai viską mokėtų, gerai žinotų ir panašiai.
O tai ne tiek mėgaujasi, kiek tai yra užsiemimas, aš ką turit galvoj?
Tai galbūt, vat, nežinau, čia gal skaidrė irgi šitą pastebi, nežinau, kažką panašaus, vat, kaip ir minėjau apie tai, kad kaip man čia padaryti, kad atpažintų tie, kurie mato. Arba kaip man čia taip vat, pačiupinėti ir žinoti, kaip vadinasi šitas augalas. Va šiandien turėjom kaip tik tokį tyrinėjimą. O kodėl nenori tiesiog liesti tą augalą arba tiesiog, nežinau, piešti, lipdyti abstraktų kažkokį dalyką ir tiesiog džiaugtis tą savo kūrybą. Žodžiu, toksai, vat, kai atsiduri scenų ir jauti žiūrovus, tai tada labai aiškus tas nu, kuo tu čia džiaugiesi. Bet pats kurti, kur, nu, vat, dabar man toksai klausimas, kaip ateiti iki to, kad tas žmogus, kuris, tarkim, nemato to rezultatų arba to meno, kaip ateiti iki to, kad jisai džiaugtųsi tiesiog kurdamas arba tiesiog būdamas, tiesiog atrasdamas pojūčius arba žinias kažkokias.
Nežinau, ar skaidrė jūs norėtumėt kažką pakomentuoti dar apie tą džiaugsmą?
Žinokit, galvočiau, kad čia yra tokia stadija. Kaip yra viskas etapais tokiais, ar ne? Pradžiai, ko gero, vat, galvoju, vat, nu, konkrečiai neregiams, kaip ir kiekviena mūsų, yra svarbu kažką įvaldyti. Ir tu jau turi įrankius, nu, išmoksti valgyti galbūt ar ne, ir džiaugiesi. O po to jau gali jau ten kurti tuos visokius receptus ar kažką. Bet pradžioje tu gauni tas galės, nu, kaip ir dailiai, ko gero, ar teatre, tu įvaldai kažkiek to, nu, amato, sakykime taip, ir tada jau tu manipuliuoji tuom. Tada leidi savo atsipalaiduoti, nes tu kažką įvaldai. Nu, taip aš galvoju. Ir aš, nu, dabar, vat, nu, konkrečiai, va, tą berniuką turiu, kuris matau, kad jau jisai ima kurti, jis ten turi viziją, nu, jis ir akademijoje norėtų mokytis, o kodėl ne? Nu, tokia vizija, bet jisai jau ten ieško formų, klausosi, jau dabar skaito apie menininkus. Užvidė ant kelio kažką išmokini. Netgi tų tokių elementarių klišių, prieš kurias aš, nu, pati buvau prieš, kad ten nemokinti klišėmis. Bet jisai tą patiria tą džiaugsmą, kad gali sukurti ir tada jau ieško pats. Nu, nu sakau, man tokia, vat, kilo tokia vizija, kad kaip receptus po to ten šefas ir ten kūrė. Šakelė čia, čia, ten ir gaunasi kažkas ten ypatingo. Ir jis tai valdys tai ir gal sukurs. Ir teatre galbūt tada, kai jis žinos, kad kažkas jau vat gali ir gali tada jau tą kūrybą tada išlaisvės. Nes kol kas tam, jeigu jam patiksi, nu, aš bandžiu ten per abstraktą, ar ne, ten atrodo abstrakcija, gali ten kurti visi. Nu, tokia yra frazė tokia, ar ne, ten. Nu, ir tu kažką sukurk, nu, nieko nesigauna, nėra to džiaugsmo, ne, nu, ar, nu, jis negali. Arba nulipdyti, jeigu neišmokai jo kažko, jis ir nenulipdys iš karto, nu, meno kažkokio ten meniško. Nepatirs to džiaugsmo, nes nesigauna jam ten, nesukimba. Nu, turi amatas tas turi būti, o po to, nu, taip gal etapais, etapais ir gal.
Taip, tai aš čia dar norėjau pridėti apie tą iš tikrųjų svarbą, apie ką dar nedaug yra kalbama, bet dar kartą pasakysiu, kad yra labai skaudu ir žiūriu, kad neįgalieji nėra laukiami profesionaliose meno mokyklose. Ir taip neturėtų būti, nėra jokios priežasties šitam, absoliučiai. Taip, nu, ne, taip, ir tiesiog baimė, tiesiog bijojimas, kad negalės, patys dėstytojai neprisitaikys, bet tai čia ir yra kūrybiškumo išbandymas. Tie žmonės, kurie išdrįsta nueiti iki stojamųjų, jau jie tikrai patys prisitaikys, aš manau.
Noriu, kadangi su aklaisiais, tai žinokit, noriu pasakyti, kad pas mus yra mokykla, nu, nes aš dirbu mokykloje, matau, baigęs mūsų mokykloje mokinys, ir jis tai yra IT kompiuterių specialistas. Jis yra aklas, absoliučiai, jis tai remontuoja kompiuterius, pajungia, atveda laidus, remontuoja, yra tam tikros sistemos. Jis baigęs Vilniaus universitetą. Tokių daug yra. Programuotojai, kurie kuria programą, jie viską gali. Tai nėra neįgalus, nu, su psichinė negalė. Jie rašo, skaičiuoja, sprendžia geometriją, fiziką, chemiją normaliai. Nu, tik tai tokia ta stigma, kad kažkokia, nes, nu, dėl to pasakau, kad buvo prieš porą metų ekskursija iš, nu, vaikų iš paprastos mokyklos ir jie žiūrėjo mūsų vaikus, ar jie moka skaityti ir skaičiuoti. Nes daugeliu, nu, taip atrodo, dar vis atrodo mums keista, man keista, aš buvau pamiršus, kad taip yra. Bet daugam atrodo, kad tai yra su psichinė negalė žmonės, bet taip nėra. Apie konkrečiai apie aklosius. Ir tie, kas ar vežimėlyje, bet jisai nesvarbu, kad negali judėti, bet jisai gali kitką. Bet, nu, ta truputį negalė mus taip užanspauduoja tos žmonės ir bereikalo. Dėl to ir nori padaryti ko gero, kad matytų kiti, kad jie gali.
Aš gal tada ir tęsant apie tą, nežinau, profesionalų meną ar kažkokį galimybę prieiti prie studijavimo ir panašiai, gal aš nuo Snieguolės pradėsiu kaip ir žmogaus, kuri ir rašo apie tai ir daugybę dalykų daro, tokį labiau abstraktų klausimą ir paskui ir kitų paklausiu. Tai kaip jūs žiūrite į atskirtį tarp vadinamo to profesionalaus meno ir terapinio meno ir kažkokio integralaus meno? Ar ta atskirtis turbūt, kad realiai, kaip suprantu, iš pokalbio tikrai yra, bet kaip jūs ją vertinat, ar jinai yra reikalinga, ar tai yra kažkas, kas turėtų išnykti ir kaip ją gal išnaikinti?
Na, aš nelabai turbūt pasakyčiau, kad tai yra atskirtis, yra tiesiog, yra, kad ir, sakykime, tą vat, neįgaliųjų teatrą ar kažkokius kitus meninius produktus, ar disciplinio meno, performansus, interakcijas ar kitas meno formas. Tai vienu atveju tai gali būti saviraiškos ir terapijos tikslais kūriamas produktas, o kitu atveju tai ir meno kūrinys yra, kuriame dalyvauja, sakykime, žmonės su negale. Tai vat, tie prieimai ir tikslai yra labai skirtingi ir rezultatai labai skirtingi, šnekant apie tikslus ir procesą patį, ko mes siekiam ir ko mes norim kiekvienu atveju. Ir vienas ir kitas dalykas yra labai vertingas, nes ar dalyvavimas tiesiog pasirodymų tavo, pavyzdžiui, apie Danieliaus ūkio dienos centrų šviesa, ne visada tau yra šventė, kai yra grinai toksai saviraiškos ir na, tokio galbūt, kaip jūs minėt, pastaterapiniais tikslais, pasirodyti saviraiškos tikslais. Ir kitas dalykas, kai jis dalyvauja, kuriant meninį produktą visą vertį. Tai ir vienu ir kitu atveju, aš manau, tas buvimas yra, turi savo labai didelę prasme, reikšmę, bet šiek tiek skirtinga. Ir tos atskirties aš tikrai nematyčiau tarp. Nes, bet va, tiesiog galima jo pačio paklausti, ar jisai dalyvaujant, kur va, grinai socialinis rytis reiškia, ar jisai procese dalyvauja su profesionalais, kaip tam tikrą funkciją turi, jam vis tiek vidinį yra, manau, vienu ir kitu atveju prasmė ta pati ir tikslai tie patys vidiniai turbūt pasiekti, tai yra saviraiška, kas yra dar kokie, ką tu patiri dalyvaudamas.
Šiaip aš, kai vat, dalyvauju, tarkim, buvo dėmesio projektas, tai buvo užduota susigalvoti dainą. Aš kitą dieną jau dainą turėjau. Ir kai teko vat, nu, sugalvoti kažkokią dainą, o aš ilgai negalvoju. Paėmėjau dainą ir nežinojau. Ir pasakė, tu žinai, kokią dainą jis rinkai, Maironio šventėj. Tai vat, tas, kad tu gali dalyvauti, pasirodyt, tai yra jau džiaugsmas gyvenime. Nes jeigu kaip vat, kai profesionalus sako, ai, neįgalus nemoka, ten neskaito, bet jūs pabandykit, o tada sakykit. Nes kai jie galvoja, kad neįgalus su vežimu, ką tu parodysi? Iš tikrųjų, neįgalus vidui daug turi talentų. Tik reikia jos pamatyti.
Aš gal dar vieną klausimą Danieliui turiu. Tai, o dalyvaujant projektuose, ar yra svarbu, kad tai yra labiau profesionalai, su kuriais kuriat, ar tai yra dalyviai iš, nežinau, jūsų lankomų kažkokių grupių, ar jum yra svarbus tas kažkoks profesionalumo aspektas ir kita vertus terapinis aspektas?
Be abejo ir terapinis, bet ir profesionalus, nes tu iš kitos pusės gali pasižiūrėti, kad tu iš tikrųjų gali ir su profesionalais dirbti. Tu iš tikrųjų kažką tai iš tikrųjų gali parodyti žmonėm, o ne tai, kad oi, čia žmogus su vežimėliu negali. Bet ne, tai yra Snieguolės patirtis, kuri parodė, kad neįgalus gali.
Tai turbūt tą patį klausimą, nežinau, ar turit dar kažką papildyti apie tą atskirtį meno profesionalaus ir meno kažkokio terapinio arba socialinio.
Aš tai matau ne atskirtį, aš matau du skirtingus dalykus. Tiesiog yra meno terapija, yra meno pasirodymai ir menas, meno išraiška, nežinau, susitikimas su žiūrovu. Tai, nes, nu, tu čia gali galvoti, kad bet kuris menas, bet kuriam žmogui yra terapija, nes taip, tu esi scenoje, tu daliniesi energiją, tu atiduodi energiją ir panašiai. Bet man vis tiek atrodo, kad meno terapija yra labai svarbus ir gydymo būdas, ir augimo būdas, ir jis turėtų vykti labai, labai didelė dalimi intimiai ir tai neturėtų būti būtinai susijęs su kažkokiu pasirodymu, o pasirodymas vis dėlto turėtų ir mums stebintiems būti ne tai, kad o va, vargšai neįgalėjai išėjo gatvę, nu kokie jie faini, nu va, pakėlė ranką, nu šaunuoliai, bet tai turėtų būti jų gero, tos savybės, kurias jie iš tikrųjų, nu, jų iš tikrųjų stipriosios savybės, jų kūryba, tai šiuo atveju, ką Danielius kalba, tai jis iš tikrųjų turi labai gerą galimybę, gerus žmonės, kurie pamato jos stipresias savybės, bet kitą kartą tu žiūri tą pasirodymą ir tu matai, kad nu, tai yra, nu, nėra tai šitų žmonių stiprybė ir jų stiprybė, tu gali pliką akimi matyti, bet ji nėra toje scenoje, nežinau. Tai mes kaip žiūrovai neturėtumėm jaustis kažkaip taip va, tokio gailesčio žiūrėdami į pasirodymą ir ta terapija yra be galo intimus dalykas, jį neturėtų vykti prieš mūsų kažkokių nepažįstamų žmonių akis. Susitikimas su žiūrovais be abejo, jis veikia nuostabiai, jis yra tikrai terapinis, bet kam, paprastiem aktoriam taip pat. Bet aš niekada pati savęs nevadinsiu meno terapeutė, kol nebaigsiu kokių nors specialių studijų ir nesakysiu, kad mano menas yra terapinis dėl to, kad na, tada bet kuris spektaklis būtų terapinis ir bet kuris meno patyrimas būtų terapinis. Aš nenoriu gydyti žmonių savo spektakliais, nes jeigu jie ateis pasigydyti, jie gali nusivilti. Tas spektaklis nėra skirtas jiem pasigydyti. Jis yra skirtas patirti džiaugsmą mėgaujantis menų ir tiek. Tai mano tokia yra nuomonė ir dėl to ta sąvoka meno žmogaus gerovė yra, man atrodo, labai teisinga. Ji yra, nėra skirta būtent gydytis ar kažkaip terapintis, bet sukurti tą gražų ryšį tarpusavio. Ne gailesčio ryšį, ne aš, oi koks aš čia labai geras, kad tau padedu ir tave užkeliu ant scenos, nors tu nelabai dar iki galo žinai, ką tu čia veiki, bet tokio iš abiejų pusių tos gerovės.
Galima, ar tada labai trumpai, jeigu mes čia irgi norime apibrėžti, kas yra terapija ir kas yra, sakykime, tas menas, gerovė ir sveikatai, tai iš tikrųjų tai žinome, kad muzikos dailės terapija ir teatro terapija tai yra visgi sveikatos priežiūros. Yra sritis ir jo tai yra uždaras procesas, kai meno priemonė naudojama sveikatinimai tikslais, siekiant tam tikrų tikslų išspręsti tam tikrą žmogaus problemas, tai čia aišku uždaras procesas, o tas menas žmogaus geroviai ir menas sveikatai bendraja prasme, tai yra būtent tai, ko mes užsiemame. Tai tokie labai skirtingi dalykai, bet aš jūsų klausimą prieš tai supratau, kad kokius terapinius mes visgi turim irgi terapinių poveikį turi ir mūsų menas. Taip, tai galima tikrai tą nu, drąsiai teikti, nes matom pokyčius tų žmonių, kurie dalyvauja tose procesuose.
Nes tu, jeigu tą žmogų uždarysi savyje arba namuose, tai tu aišku, tu ir nematysi, kad jisai gali. O tu parodyk tam pačiam ir aktoriui, kuris netiki, tarkim. Aš, tarkim, netikiu. Tai tu paimki ir pabandyk su juo. Ir tada sakyk ne.
Gerai, tai man atrodo, kad mano didelė dalis klausimų jau atsakyti, gal atidarykim erdvę auditorijos klausimams.
Tai aš noriu paklausti apie konfliktą. Kokiu dažniausiai konfliktų kyla, ar konfliktinė situacija, būtent gal procesuose, tiek edukacijos procese, tiek, tarkim, darbas su kolegom arba su neregiais ir kolegom ir su jums irgi taip pat ir Danieliai irgi, kas labiausiai pykdo ir kokie konfliktai kyla.
Jūsų geras klausimas, bet aš norėčiau tik iš toliau pašnekėti bendrąją prasme, šiek tiek pasiūrėjau gal visi tokius konkrečius dalykus, kad yra konfliktas iš visgi yra tarp kultūros, socialinio ir sveikatos sektorių. Yra bendras konfliktas iš esmės, kurį reikia labai dėl kelią nueiti, kaip minėjo čia Karolina, kad aš prisiliečiau prie rankinos iš tikrųjų. Tai buvo tas dalykas, kad neįgaliesiams liktai meno nereikia iš tikrųjų. Nu, vat, pačiom organizacijom šnekant ne apie tą grupę, su kuria mes dirbam, bet apie valdininkus, sakykime, prezidentus, dienos centrų vadovus. Jiems kaip ir nereikia to meno, kad būtų kad kuo ramiau būtų. Ir tą meną, kurį mes norim daryti, tai jisai pasidaromas per kraują, iš tikrųjų šnekant, nes pirma turiu rodyti, kad to reikia tiem žmonėms, kad va Danieliui reikia to meno, kurį mes su juo kūrėm. Tai man reikia pereiti va tiek va laiptelių, kad aš pasakyčiau, kad tikrai jam to reikia, nes yra, sakykime, sėdite biurokratai, kuriems svarbu skaičiukų surašyti tenai Ir va, čia yra didžiausias konfliktas mūsų darbe, kuri, va, ir galbūt va, ta, ką nuėjo va, mūsų kartą, tai jau Karolinė galbūt lengviau dabar. Bet mes, kai atėjom, tai buvo labai sudėtinga. Bet ko gero dar tu jauti, ne tą?
Statom tos tiltus, bet taip. Tiesa, kad einant per visus tuos valdininkiškus, tarkim, šiais metais visi projektai, kurie buvo rašyti į meno žmogaus gerovės rytį, buvo, jie tiesiog dingo. Jie dingo, jie nebeegzistuoja, niekas nepasakė, niekas nesikreipė iš kultūros tarybos paskelbus karantiną. Gal jūs galėtumėt, kadangi daugelis tų projektų buvo, jie būtų tinkami ir į kažkurią kitą sritį, tarkim, na, mano galėjo projektas būti teatro sritį, Snieguolės galėjo būti muzikos sritį, jie galėjo tiesiog kreiptis ir paklausti, ar galim jūsų projektą vertinti kaip teatro srities projektą. Ne, jie tiesiog išnyko visiškai, be jokio perspėjimo, taigi mes tai darbo idėjo. Mes rašėm, kiti žmonės dar būna samdosi, kas parašytų tą projektą, tai dar ir pinigus išleido papildomai, mes laiką savo ir tai yra labai žiauru, tai yra tiesiog nesuvokiamai žiauru ir irgi dabar šiek tiek tas požiūris kultūros tarybos sviruoja. Kartais, jeigu tu įtrauki neįgaliuosius į savo kūrybinį procesą ar į atlikėjų sąrašą, į kūrėjų sąrašą, tai kartais būna dar vis, kad pasirodo, kad čia bus neprofesionalu, bet kartais ir ne. Kartais ir kitaip sureaguoja, kadangi tarybos irgi nariai skiriasi. O jeigu į konfliktus tokius gal konkretesnius, tai būna vidiniai konfliktai, vis dar ištinka, pavyzdžiui, turėjom dabar irgi pasireklamuosiu, turėsime spektaklį šį sekmadienį Kaune laipėjimo centre mėgantys drambliai, spektaklis supergalios, tikrai labai labai kviečiu, nes va ten ir įvyksta tas susitikimas su trim skirtingom negaliom, bet visiškai supergalingom moterim. Tai tarpusavį, iš tikrųjų mano toks vidinis konfliktas yra dėl to, kad tame spektaklyje jos pasakoja savo biografijas, jos nėra aktorės, beveik dabar jau sakyčiau, kad jau yra iš tikrųjų, bet irgi aš tokiam vidiniam, tokiam konflikte dažnai esu dėl to, kad na, jos iš tikrųjų dirba darbą, joms tai nėra terapija, jos pasakoja savo labai skaudžius išgyvenimus, taip visa tai yra į meninę formą įvilkta, bet jos dalinasi su žmonėmis ir jos labai daug atiduoda. Visa tai yra tikrai labai, labai šiltoje, labai kartais juokingoje, kartais jautrioje formoje pokalbio, bet kartais aš galvoju, kad aš irgi jas šiek tiek išnaudoju. Bet aš tiesiog žinau, kad jos gali, jos yra labai stiprios ir jos ir mums to reikia, mums šito susitikimo labai reikia su jomis. Bet būna irgi dar toks ir to paties meno suvokimo konfliktas, kadangi yra daugelis neįgaliųjų vis dėlto tie, kurie pasirodo ant scenos, jie dažnai pradeda savo karjerą mėgėjiškam teatre. Tai čia jau labai yra sunku išaiškinti, kur yra tas skirtumas tarp mėgėjiškų ir profesionalaus meno, nes jiem tai yra jų šventovė. Tai nelabai, tai irgi toks, nu kiek tu čia gali, tai su bet kuriuo, su, šiaip, žinau, man, aš pati irgi daug būrelių lankiau iki akademijos ir turėjau sulaužyti tą savo suvokimą, kas tas teatras, bet čia yra labai sudėtinga, kada žmogus jau yra vis tiek dalį laiko praleidęs toje scenoje ir kaip Danieliui, ta scena jam yra iš tikrųjų labai svarbi gyvenimo dalis. Gal svarbesnė negu mums, nes mums tai yra darbas. Tai va. Tai va tokie konfliktai.
Nežinau, Danieliu, ar turit apie konfliktus ko pridurti?
Taip, vat, konfliktų, vat, kai, vat, centre, tarkim, nori kažkur išvažiuoti. Ir vat, tarkim, nu, vat, nežino kur, arba nu, nežinom kur čia išvažiuoti. Tai jūs pasidomėkit, kur galima išvažiuoti. Ir vat, kartais vat, ir padainuoti, ir padalyvauti, ir piktai kartais pagalvoji, kaip vat, pasakyti, kad negalima, tai čia yra lengviausias būdas. O kad tu žmogui skaudinsi, jam bus labai sunku ir bus uždaras. Tai čia nieko tokio. Tai iš tikrųjų, vat, ar dienos centre, ar ne dienos, tam neįgaliam reikia išvažiuoti, reikia dalyvauti, nes tu būsi uždaras ir nenorėsi bendrauti, nenorėsi nieko, nes tavo menas yra uždarytas.
Yra svarbiausiai, kad randa neįgaliems tos asistentus, taip, profesionalius. Čia yra svarbiausia, kad jie sugyvena, jie randa draugystę, jie randa bendravimą, jie randa viskas, nes jie vieni irgi negali. O kai jie suranda tos porininkus, jiems tos aktorius, jie taip susidraugauja, žinokit, mes kaip būnam projektuose, stovyklose, jie tiesiog kaip draugai, jie ten viską aptarė, jie vis... Čia yra labai svarba bendravimo. Pati svarbiausia. A, kad konfliktai būna, jūs nežino dar kokie. Žinot kaip, jiegi irgi nekantrus, o dirbam tai, oho, mes pavyzdžiui išvažiuojam kiekvieną vasarą, mus veža, projektą padaros, negali viską, ir mes kiekvienais metais per savaitę pastatom spektaklį. Ir visą laiką sostinės dieną, jo? Sostinės... O kultūros naktis mes visuomet atvežam po spektaklį, visuomet, bet dirbam juodai. Juodai dirbam, palauk. O būna, yragi ir autistų, yra ir visokių, žinokit, jie pabosta, pavarksta, jie ir pašinčia, ir nenori prieiti, ir visai pikalbinėjim, ir gražioji, ir saldainės, ir visko. Taip, čia yra dar labai didelis darbas bendravimo. Kaip tu atsisuksi, taip į tave atsisuks, kaip sako. Čia yra supratimas, įeiti į dušą, čia ne kiekvienas žmogus dar ir gali, ne kiekvienas gali, ne kiekviena mama turi kantrybės netgi su neįgaliais. Čia yra, nu aš tiesiog nežinau, čia gal iš ten duoda taip. Ne kiekvienas aktorius gerai apie mane, bet suprantat, ne kiekvienas aktorius dar gali pasiryšti su tokiu negaliu dirbti. Pavyzdžiui, Danielius spektaklį net ant žemės numeta, jis ten ir raitosi, jį reikia ir pakelti, ir paskui vežimą įsodinti. Kitas nenori. Pakviestų nors... Jeigu jis neturi čia, širdyje nieko, tu jo niekom nepapirksi, kad jis vaidintų kartu. Niekom nepapirksi, ne milijonais. Bet jeigu ta žmogus žmogis, kas nori bendrauti, tai taip. Ir žinokit, kaip malonu, kaip jie su tais aktoriais. O kai mes pasimatom, pasiilgstam vienas kito, bučiuojamės, mes kaip šeima tiesiog.
Labai labai dėkoju visiems ir taip pat palaikymo komandai, kuri prisijungia prie diskusijos. Tai dėkui.